Azərbaycanda karantin dövründə tətbiq edilən qaydaları və ümumiyyətlə bu prosesin hüquqi aspektlərini iki qrupa bölmək olar. Birincisi, karantinlə bağlı yaradılmış operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydalar. İkincisi isə bundan öncə, karantin başlamamışdan öncə parlamentin qəbul etdiyi bəzi normativ aktlar. Mən birinci normativ aktlardan başlamaq istərdim. Təəssüf ki, martın 17-sində parlament Azərbaycan qanunvericiliyinə bəzi dəyişikliklər etdi. Məsələn, informasiyanın müdafiəsi ilə bağlı qanuna, o cümlədən inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər oldu və məqsəd də burada sosial mediada manipulyasiyaların qarşısının alınması, saxta xəbərlərin qarşısının alınması idi. Mən düşünürəm ki, bu normaların gətirilməsi özü birbaşa ifadə azadlığına təsir edən amil idi. Çünki ifadə azadlığı heç bir halda informasiyaların manipulyasiyası müstəvisində məhdudlaşdırıla bilməz. Çünki bu normaların qəbulundan sonra biz şahidi olduq ki, bir çox şəxsləri polis bölmələrinə çağırırlar, onların hökumətin koronavirusla mübarizəyə qarşı apardığı siyasəti tənqid etməsi, bununla bağlı müxtəlif paylaşımlar etməsi hüquq mühafizə orqanları tərəfindən diqqətə alınır və həmin şəxslər polis bölmələrinə çağırılır və onlara xəbərdarlıq edilir. Mən düşünürəm ki, bu məsələ özü göstərdi ki, yetərincə bu məsələlərdə ayrı-seçkilik var. İkincisi, karantinlə bağlı operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydalarla bağlı da bir qədər suallar ortaya çıxdı. Çünki bir yandan inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsində karantin dövründə tətbiq edilən qaydalardan söhbət açılır və həmin qaydaları pozmağa görə məsuliyyət məsələsi gündəmə gətirilir. Digər tərəfdən də bəlli olmur ki, ümumiyyətlə karantin dövründə epidemiya ilə bağlı qaydalar nədir? Yəni, insanlar hansı gigiyenik qaydalara əməl etməlidirlər? Epidemiya ilə bağlı hansı şəraitə özlərini uyğunlaşdırmalıdırlar? Bax, bu kimi suallar yarandığından sonradan 211-ci maddənin, yəni inzibati xətalar məcəlləsində karantinlə bağlı qaydaların pozulması məcəlləsinin tətbiqində suallar ortaya çıxmağa başladı. Mən hesab edirəm ki, operativ qərargahın adından verilən qərarların və ümumiyyətlə bunun fəaliyyəti ilə bağlı tətbiq edilən məsələlər cəmiyyətdə bir xeyri çaşqınlıq yaratdı. Yaxşı olardı ki, bu məsələlərin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğunu tətbiq etmək üçün, bunu təmin etməkdən ötəri Nazirlər Kabineti yanında yaradılan operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlara, ümumiyyətlə bu göstərişlərə yenidən baxılaydı və bunun həlli yolu kimi ən yaxşısı ölkədə mövcud hüquqi qanunvericilik bazasının yenilənməsi və dəyişdirilməsi ola bilərdi. Əfsuslar olsun ki, bunu etmədilər və karantinlə bağlı qaydalar məsələsində ölkədə bir çaşqınlıq yarandı. Yəni, hələ də bəlli deyil ki, hüquqi normalar deyəndə nəyi nəzərdə tutmaq lazımdır. Hökumətin karantinlə bağlı tətbiq etdiyi qaydaların demək olar ki, bir çoxu cəmiyyətdə müəyyən qədər suallarla qarşılanır. Hesab edirəm ki, karantin qaydalarının tətbiqi zamanı ayrı-seçkilik halları kütləvi xarakter daşıdı. Çünki bir çox müxalif partiya nümayəndələrinə, ictimai fəallara qarşı, sosial media fəallarına qarşı biz bunun açıq-aşkar şahidi olduq. Mən başlamaq istərdim Tofiq Yağqulunun həbsindən ki, onun həbsinin məhz karantin dövrünə təsadüf etməsi, eyni zamanda onun ardınca həbsxanada, yəni saxlandığı yerdə onun ailə üzvlərlə görüşə imkan verilməməsi, eyni zamanda zəruri geyim əşyalarından təmin olunmaması, bütün bunlar suallar doğurur. Çünki bir yandan deyilir ki, koronavirusla mübarizə dövründə, epidemiyaya qarşı mübarizə şəraitində gigiyenik qaydalara əməl etmək lazımdır. Digər tərəfdən də çox tanınmış bir siyasi xadim həbs olunur və onun saxlandığı yerin şəraitinlə bağlı, onun özünün sağlamlığından bağlı dərmanları qəbul edilmir, gigiyenik qaydalarının yüksək səviyyədə olması üçün evdən göndərdiyi əşyalar qəbul edilmir. Yəni, bu kimi suallar yaradır. İkincisi, xeyli sayda şəxslər polis bölmələrinə çağırıldı, onlar saxlandı. Mən bildiyim qədər hal-hazırda Xalq Cəbhəsi Partiyasının demək olar ki, ondan artıq üzvü həbs olunub, müxtəlif ittihamlarla saxlanılıb. Eyni zamanda Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının üzvləri saxlanılıb. Hüquq müdafiəçi Elçin Məmmədli saxlandı bu dövrdə və bu insanlarla bağlı bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Biz ciddi şəkildə məlumat ala bilmirik, çünki ölkədə hal-hazırda karantin şəraitidir. Karantin şəraitində hər kəsin evdən çıxmağından bağlı problem var və belə bir dövrdə insanların bir-birinə maraqlanması, xüsusilə də siyasi motivli həbslərlə bağlı şəxslərin vəkillərlə təmin olunması, onların yanına ailə üzvlərinin gedib baş çəkməsi, talilərlə maraqlanması demək olar ki, məhdudlaşıbdır. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyət siyasi fəallara qarşı, ictimai fəallara qarşı koronavirus dövrünün karantin şəraitini bir fürsət kimi yararlandı. Ona görə də həm yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycanda koronavirusla mübarizədə repressiv tədbirlərdən istifadə olunduğunu, xüsusilə də siyasi fəallara qarşı ariseçilik siyasətinin yürüdüldüyünü tam məsuliyyətlə bəyan edirəm və hesab edirəm ki, bu yol verilməz, hakimiyyət bu siyasətindən əl çəkməlidir. Çünki dünyanın çox az sayda ölkələri belə bir fövqəladə mühitdə, fövqəladə şəraitdə karantini bir fürsətə çevirirlər. Siyasi aparentlərinə qarşı təqiblər, təziklər üçün əlverişli şəraitə çevirirlər. Bu yol verilməz haldır. Hazırda Azərbaycanda karantinlə bağlı ciddi şəkildə tənqid olunan mövzulardan biri də sosial-iqtisadi hüquqların yetərincə qorunmamasıdır. Xüsusilə də ölkədə işsizliklə bağlı, yoxsulluqla bağlı dəqiq statistik məlumatların olmaması bu sahədə xeyli suallar yaradır. Təəssüflər olsun ki, biz ölkə vətəndaşları arasında insanların gəlirlərinlə bağlı, onların yaşam tərzlərinlə bağlı, yoxsulluğun səviyyəsinlə bağlı, işsizliyin səviyyəsinlə bağlı real rəqəmlərə malik deyilik. Ona görə də bu karantin dövrü tətbiq ediləndən sonra bir sıra müəssisələrin dayanması, iş yerlərinin dayanması, yəni faktiki olaraq dövlət müəssisələri istisna olmaqla qeyri-dövlət sektorunun fəaliyyətinin dayanması cəmiyyətdə bir ajiotaja səbəb oldu və bu yöndə əsas narahatlıq doğuran məsələlərdən biri sosial-iqtisadi rifahla bağlı hökumətin yürütdüyü siyasət idi. Mən bu dönəmdə vətəndaşların bir dəfəlik müavinətlərlə təmin olunmasını əlbəttə ki, ilkin reaksiya kimi təqdir edirəm. Ancaq hakimiyyətin sosial-iqtisadi paketi özünü məncə doğrultmadı, xüsusilə də şikayətlər daxil olmaqdadır ki, xeyli insanlar bu bir dəfəlik yardımlardan məhrum oldu, onlar çatdırılmadı. İkincisi, bu məbləğin özü yetərli deyil. Çünki bir çox ailələrdə bir şəxsə bu 190 manat nəzərdə tutuldu və həmin o 190 manat əfsuslar olsun ki, həmin ailənin belə deyək, xərclərini ödəmək iqtidarında deyil. Bunun özü də bir narazılıq yaratdı. Digər bir narazılıq deməli, maliyyə sektoruna və bank sektoruna olan böhranla bağlıdır. Son günlər bir neçə bankın bağlanması, insanların orada əmanətlərinin qalması, əmanətlərin taleyi ilə bağlı məsələlər yeni bir, mən deyərdim, ajitaja səbəb olub. Və nəhayət, bu karantin dövrü başa çatdıqdan sonra ölkədə qeyri-dövlət sektorunun, yəni özəl sektorun, kommersiya müəssisələrinin, biznes mühitinin canlanacağınla bağlı bu sahədə xüsusilə də kiçik və orta bizneslə məşğul olan şəxslərin narahatlıqlarının ödəniləcəyi ilə bağlı, onlara müəyyən maliyyə dəstəklərinin ediləcəyi ilə bağlı suallar qalmaqdadır. Mən belə bir mühitdə təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda karantin dönəmi əvvəldən də mövcud olan sosial-iqtisadi problemləri daha da qabartdı, daha da artırdı və bundan sonra hakimiyyətin üzərinə düşən yəni bu narahatlıqları, narazılıqları qaldırmaq üçün daha şəffaf, daha açıq, hesabatlı siyasət yürütmələri ola bilərdi. Yəni, istər sosial yönümlü proqramların, istər səhiyyə ilə bağlı proqramların, istərsə də sosial müdafiə ilə bağlı siyasətin daha şəffaf, daha hesabatlı şəkildə qurulmasına ehtiyac var. Yəni, insanlar, ölkə vətəndaşları bilməlidir ki, dövlət nə qədər vəsait ayırır, bu vəsait necə ayrılır, necə xərclənir. Bax, bu kimi suallara cavab verilməsə, narazılıqlar artacağını mən düşünürəm. Çünki insanları sakitləşdirmək üçün dövlət bütün resurslarından hansı formada istifadə etdiyini açıqlamalıdır. Yəni, aydın olmalıdır ki, tutalım, harada ixtisarlar gözlənilir, harada bank sektorundan bağlı hansı gözləntilər var, yəni proqnozlar düzgün açıqlanmalıdır, yoxsulluğun səviyyəsindən bağlı, işsizliyin səviyyəsindən bağlı məsələlər düzgün şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmalıdır, dəqiq şəkildə çatdırılmalıdır. Bax, bunlar olmadıqca, bax, bu sosial-iqtisadi narahatlıqlar getdikcə siyasiləşir və ölkə vətəndaşlarınla, təbii ki, dövlət arasında, hökumətlə xalq arasında ciddi uçurma aparıb çıxarır. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Post-pandemiya dövrü ilə bağlı hər hansı proqnoz verməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki biz bilmirik ki, bu pandemiya nə vaxta qədər davam edəcək və nə qədər uzanacaq. Amma fakt burasındadır ki, Azərbaycan ciddi şəkildə neft bazarında qiymətlərin aşağı düşməsindən əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Çünki ölkə iqtisadiyyatının 60%-dən çoxu neftin üzərində qurulub, neft gəlirlərinin üzərində qurulub. Belə bir durumda bizim çəkəcəyimiz əziyyət daha çox ola bilər. Maliyyə böhranı getdikcə arta bilər ölkədə, iqtisadi sferada çox ciddi təratümlər yaşana bilər. Bunlar hamısı təbii ki, ölkənin neftdən bağlılığının yaratdığı şəraitdir. Bunun aradan qaldırılması üçün təbii ki, hökumətin bir sıra addımlar atmasına ehtiyac var. Mən təbii ki, düşünürəm, bu proses çox uzun çəkərsə, Azərbaycanda bir ciddi sosial-iqtisadi fəsadlar özünü göstərə bilər. Bundan qaçmağın təbii ki, yolları var. Bayaq söylədiyim kimi, birinci növbədə şəffaflıq və hesabatlılığa ciddi riayət etmək lazımdır. Hakimiyyət birinci növbədə özünü daha hesabatlı, daha şəffaf aparmalıdır ki, ölkə vətəndaşlarında heç bir sual yaranmasın hakimiyyətin verdiyi qərarlarla bağlı. Nə qədər ki, şəffaflıq və açıqlıq təmin olunmuyub, hökumətin verdiyi istənilən qərar sorğulanacaqdır. Yəni, bu sorğu-sualları aradan qaldırmaq üçün, insanların beynindəki sualları aydınlıq gətirmək üçün mütləq və mütləq şəffaflığa əməl olunmalıdır. İkinci bir məsələ daha ağıllı, daha ağlabatan və çevik maliyyə-iqtisadi siyasət yürüdülməlidir və hökumət bununla bağlı addımlarını sürətləndirməlidir. Mən ümid varam ki, bu pandemiya dövrü çox uzun sürməyəcək və tezliklə bu karantin müddətlə başa çatacaq. Bundan sonra Azərbaycanda yəni iqtisadiyyatı və ümumiyyətlə sosial-iqtisadi sferada vəziyyəti düzəltmək üçün hakimiyyət çevik addımlar atacaq. Amma bunlar baş verməsə, əfsuslar olsun ki, yaxın 5 ildə ölkənin sosial-iqtisadi həyatı, iqtisadi həyatında fəsadlar özünü durmadan göstərəcək. Mən ciddi şəkildə narahatam ki, yaxın 5 il üçün Azərbaycanda ümid verici proqnozlar söyləmək çətindir.